Iată-ne așadar din nou la textul pe care îl urmărim de la începutul acestui an și pe care nădăjduiesc în această seară să îl închei în studiul nostru despre ce înseamnă să fim cu adevărat o mărturie pentru cei din jurul nostru, despre ce înseamnă această misiune a evangelizării, misiune pentru care ne-am rugat împreună cu biserica și cu alte biserici din țară care poartă această, care sunt în rugăciune în sensul acesta, și sigur că e un subiect care ar trebui să intereseze pe fiecare dintre noi, pentru că lucrarea de misiune este o lucrare foarte importantă și acolo unde Dumnezeu a luminat inimile noastre, așa cum am văzut în studiul nostru în versetul al șaselea, Dumnezeu a luminat inimile noastre ca să dea lumină și celor care sunt în jurul nostru, să lumineze slava cunoștinței lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Am vrut neapărat să studiez textul ăsta împreună cu dumneavoastră, pentru că prea mult se vorbește despre misiune fără să se înțeleagă ce înseamnă de fapt lucrarea de misiune. Și sper că am înțeles cu toții că lucrarea de misiune nu este doar o plimbare, o călătorie, un grup care merge să cânte undeva, noi așa le zicem, misiuni. Lucrarea de misiune însă este viața noastră de fiecare zi trăită în mijlocul celor care sunt orbiți de Dumnezeul acestui veac și înseamnă achitarea noastră de cele două responsabilități. Pe prima am privit-o în întregime, propovăduirea unui Hristos care ne stăpânește, și a doua, purtarea unei comori care este scumpă, care ne este scumpă. Pentru că, așa cum am văzut deja în această dimineață, suntem fără nici o umbră de îndoială și fără nicio diferențiere, suntem purtătorii unei comori. Și când zicem unei comori, ne referem la faptul că nu că ar fi mai multe comori, suntem purtătorii acestei comori care este comoara supremă, care este comoara cea mai comoară. Înțeleg că nu-i bine, nu-i un limbaj corect românesc, dar aș vrea să încă o dată să reiterez ceea ce discutam împreună azi dimineață. Azi dimineață ne-am uitat la conștientizarea care e implicată în această purtare. Trebuie să fim conștienți că noi în sinea noastră nu avem nicio valoare ca oameni, așa cum spune textul, suntem doar vase de lut, suntem pământ. Nu ar trebui să te consideri mai important decât ești. Și după cum spuneam și azi dimineață, repet încă o dată pentru cei ce sunt cu noi, dacă Domnul Iisus Hristos nu a luminat inima ta și nu a intrat în inima ta nici măcar valoarea pământului din care ești făcut, nu o meriți. Pentru că n-ai niciun viitor, ești pierdut, n-are niciun sens viața fără Hristos. Domnul să lumineze pe cei ce au nevoie de lumină. Înțelegem însă că importanța este a celui ce este în noi și prin cel ce a intrat în noi și luminează în noi, luminează în jurul nostru, suntem aceste vase care purtăm această comoară, și am încheiat vorbind despre această putere nemaipomenită. Despre faptul că, și o să vedem, deja începem să intrăm în textul care urmează, în versetele care urmează, puterea aceasta a lui Dumnezeu, care nu are egal, care nu este egală cu nicio altă putere care există. Această dinamică a lui Dumnezeu este singura prin care Dumnezeu lucrează la viața și la inima celor din jurul nostru. Nu talentele noastre, nu spectacolele noastre, care deseori nu fac altceva decât să îndrume spre un talent anume sau spre o capacitate anume. Nu, Dumnezeu trebuie să lucreze în noi și apoi să lucreze prin noi, așezându-L pe Hristos ca Domn și Stăpân peste viețile noastre. Amin. Acum, Puterea aceasta care este vizibilă ne duce mai departe cu argumentul textului nostru. Pentru că unii ar putea înțelege greșit. De fapt, mulți înțelegem greșit în ideea că puterea lui Dumnezeu se exprimă doar prin aceea că oamenii sunt impresionați, oamenii sunt copleșiți, oamenii se întorc la Dumnezeu și de obicei noi considerăm că puterea lui Dumnezeu este numai acolo unde oamenii se pocăiesc. Dar să știți că nu e așa. Puterea lui Dumnezeu are și alte efecte. Și cine o marginalizează sau o duce doar la ideea de pocăință, sigur, o facem pentru că ăsta e dezideratul nostru. Ne-am dori ca toți cei ce ne sunt dragi și sunt pe lângă noi și văd mărturia noastră să se pocăiască și puterea lui Dumnezeu să copleșească ființa lor. Este însă evident din textul nostru că nu întotdeauna puterea lui Dumnezeu are acest efect. Când puterea lui Dumnezeu este vizibilă, ea este vizibilă prin orice reacție, nu doar prin reacția celor ce o primesc. Puterea lui Dumnezeu, într-un mod deosebit, este vizibilă și prin reacția celor ce o resping. Cel mai crunt lucru care se poate spune despre mărturia mea și mărturia ta este că nu interesează pe nimeni. Nimeni nu se pocăiește, nimeni nu te urăște. E ca apa de ploaie. Ceea ce înseamnă că mărturia mea și mărturia ta nu este ceva deosebit, nu este ceva ce îi pune pe oameni în, eu știu, înaintea unor adevăruri, înaintea vinovăției. Așa e, că dacă, așa cum am văzut și azi dimineață, dacă și noi avem aceleași comori ca și ei, dacă și noi trăim același stil de viață ca și ei, dacă și noi avem aceleași plăceri ca și ei, doar că ei și le împlinesc la o discotecă și noi la o biserică oarecare, atunci nu înțeleg de ce ne-ar respinge cineva sau de ce ar interesa pe cineva ce avem noi de spus. Astfel încât a doua implicație, că vorbeam despre purtarea acestei comori supreme, a doua implicație este cea a costului. Da, am studiat și am văzut mai devreme că atunci când prezentăm adevărul lui Dumnezeu, ne facem vredni să fim primiți de orice cuget omenesc, ceea ce nu înseamnă că toți oamenii primesc. Și am văzut că Pavel deja ne conștientizează că sunt unii care nu vor primi, pentru că mintea lor este orbită. Ei, acum, e o reacție a lor față de mărturia curată, concretă și corectă a Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Purtătorul comorii acum vede reacția. Și reacția este cea prezentată în versetul 8 și 9, unde e prezentat un cost, pentru că, frații mei, să fim limpezi în chestia asta. Așa cum spunea și am învățat și din 2 Timotei, capitolul 3. Cine vrea să trăiască cu evlavie pentru Hristos și vrea să fie exact așa cum îi cere Scriptura, va fi, într-o formă sau alta, va fi prigonit. Iată că puterea pe care Pavel o prezintă a lui Dumnezeu, care este nemaipomenită, nu influențează doar în sens pozitiv, ci influențează și în sens negativ. Iată oameni care când văd această lucrare a lui Dumnezeu, au o reacție foarte dușmănoasă. Și dacă citim versetul 8 și 9, care prezintă costul purtării acestei comori, cel costă pe cel care demonstrează că pentru el comoara nu este nici el însuși, nici casa lui, nici soția lui sau soțul sau copiii, sau că pentru el comoara este și rămâne în veci Hristosul Evangheliei lui Dumnezeu, Hristosul Dumnezeu coborât la noi, lumina Evangheliei Domnului Iisus Hristos, care a pătruns în inimile noastre. Dacă citiți costul, dacă citiți aceste versete, o să observați că este ca un proces. care începe destul de agresiv și care se încheie de-a dreptul virulent. Pentru că, zice, mai la început suntem încolțiți, apoi trecem de la încolțirea aceasta la grea cumpănă, apoi ajungem la prigonire și în cele din urmă trântiți la pământ. Nu aplauze, nu strigăte, nu botezuri la masă largă. Și dacă citiți cu atenție textul, o să vedeți că asta nu e reacția minorității. Asta este reacția majoră. Cei care văd puterea lui Dumnezeu în schimbarea unui om pot avea o reacție și cei mai mulți au una tocmai adversă. Și să te gândești bine, pentru că dacă într-adevăr vei fi un om pocăit, te vei pocăi și vei trăi pocăința, vei trăi, așa cum spune versetul 10, omorârea Domnului Iisus Hristos, vei fi cu adevărat această mărturie, să te aștepți ca această dușmănie să se desfășoare pretutindeni în jurul tău. Nu unul. Mulți din cei pe care i-am întâlnit în ultimii ani, care s-au întors la Domnul și care s-au botezat, mai ales dintre cei care au venit din lume, nu unul, mai mulți mi-au mărturisit că în momentul în care au luat hotărârea aceasta, neamurile n-au mai fost neamuri. Prietenii n-au mai fost. Frate, nu mai avem niciun prieten. Nu ne mai caută și dacă îi căutăm, nu ne mai răspund. Da, e o reacție. Și o reacție de care trebuie să fim conștienți, pentru că altfel trăim un basm de adormit copii și asta nu-i basm aici. Aici Scriptura ne învață să trăim cu Dumnezeu această lucrare în care să fim, dacă vrem să fim misionari într-adevăr și vrem să ducem mărturia Evangheliei, atunci comoara aceasta trebuie să fie vizibilă, așa după cum am învățat în această dimineață. Mai întâi zice că suntem încolțiți în toate chipurile. Sigur, de câte ori e prezentată câte o reacție, câte un răspuns de genul acesta, e prezentată și, să zic așa, resursa. Arătându-ne textul acesta că deși e un preț mare care trebuie plătit pentru o mărturie curată și concretă a Evangheliei, deși există agresivitate extraordinară, totuși până la urmă vom supraviețui. Avem ce trebuie, dacă pot să spun așa, avem suficient ca să putem plăti prețul acesta. Pentru că zice aici, în primul rând, despre o presiune și cuvântul ăsta este presiune, o presiune care se pune. Ați trăit vreodată presiunea asta? Nu știu câți am trăit-o. Eu nu pot să spun că am trăit-o. Am crescut în casa unui păstor, botezul meu a fost bucuria familiei. Nu m-a presat nimeni să mă răzgândesc, să-mi schimb părerile, să-mi schimb opiniile, vorba fratelui Butar, familia în sărbătoare, că s-a botezat în sfârșit fiul risipitor. În cazul meu, oaia neagră. Însă nu în toate cazurile la fel. Mai ales pentru cei care se întorc din lume, care nu-s crescuți în biserică, și sunt printre noi unii din aceia, Domnul să le dea putere, nu-i simplu și nu-i ușor. Nu-i deloc simplu. Și Scriptura recunoaște asta, să ai un partener de viață care e de un alt fel, sau să ai copii sau părinți care sunt de... Și dintr-o dată ideea aceasta de presiune care crește, care vine, și Apostolul Pavel intenționează, nu știu dacă e bine să zic, să ne sperie, dar să ne arate, pentru că spune, suntem încolțiți în toate chipurile. În toate chipurile. Imaginea este imaginea unui om care este sub o mare greutate pe piept. Și știți că dacă se întâmplă să cadă o greutate pe pieptul nostru, începem să respirăm din ce în ce mai greu. Din ce în ce mai greu. Asta este imaginea. Strânși din toate părțile. De la cuvântul ăsta derivă în limba română un cuvânt pe care noi îl folosim, cuvântul crampe. Asta înseamnă crampe. E un organ în lăuntrul nostru care se strânge. Care se strânge. Care produce dureri, care produce această presiune enormă. Și textul spune că în cazul unor această presiune vine din toate părțile. Suntem dispuși să plătim un asemenea preț. Astăzi ne-am modernizat și poate că persecuția nu mai are felul acela, cum să zic eu, de virulență, cum îl vedem în țările islamice, dar presiunea aceasta e mereu constantă, mai ales când ești între rudenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care, mai ales dacă ești singur, ți-ai găsit tu acum să nu știu ce, dând moși, strămoși suntem toți și ți-ai găsit tu acum să nu știu ce. Da, încolțiți în toate chipurile. Ideea de încolțire este ideea de presiune, presați. Dar, foarte interesant contrastul, chiar dacă suntem presați din toate colțurile, ghiciți, nu suntem la loc strâmt. Nu suntem la loc strâmt. Nu există presiune care se poată să-L strâmtoreze pe credinciosul în care locuiește Hristos. Nu-L poate zdrobi nimeni, oricâtă presiune ar pune pe El. Nu-L poate duce la explozie, la fărâmare. Nu-L poate strânge atât de tare încât să fie copleșit sub povara aceasta. Și Pavel prezintă pe cât de agresivă și puternică este această presiune, pe atât este de larg spațiul pe care Dumnezeu îl așează în jurul meu. Îl pot încolți pe credincioși toți din toate părțile. Cine îl poate duce la strâmtoare? Nimeni. Nimeni. De la această încolțire, de la această presiune care se pune, se merge un pas mai în jos, la o stare de perplexitate, de încurcătură, zice în grea cumpănă. Cuvântul folosit aici este una de încurcătură, că nu mai știi ce să mai zici. Ai zis de 100 de ori același lucru și reacția a fost la fel. Ce să mai zici? Chiar asta e ideea. Nu mai știi ce să zici, ce să faci și cum să zici. Ai zis-o și într-un fel și într-altul, presiunea continuă și nu mai știi cum să răspunzi. Nu mai știi cum să zici. Ești în dubiu. Nu în sensul că ești îndoielnic cu privire la Hristosul pe care L-ai primit, ci în sensul că încerci să faci o mărturie, încerci să spui tot ce ai de spus, încerci să-L prezinți pe Domnul Iisus Hristos și totuși nimeni nu ia seama. Și te întrebi, mai zici? Nu mai zici? Ce să mai faci? Ce să mai încerci? Apostolul Pavel ne spusese deja în versetul 2 că iese din calcul orice idee de șantaj și manipulare și chestii de genul ăsta. Evident că iese din orice discuție. Și ce să mai faci? Asta este ideea. Am ajuns la grea cumpănă. Ce înseamnă asta? Cumpănim greu și nu avem parcă niciun fel de soluție. Și din nou este resursa. Dar nu, nu deznădăjduiți. Nu deznădăjduiți. De fapt, cuvântul în grea cumpănă, cei care fac filozofie cunosc, este cuvântul de unde avem ideea de aporie. de ceva ce n-are chiar clar în el, ceva, un fel de articulație, declarație care nu are ceva precis. Ce faci? Ce zici? Cum zici? Autorul Pavel ne spune că în această situație nu înseamnă că nu este ieșire. Și cu toții știm că întotdeauna Dumnezeu este Cel care lucrează și Cel care este de partea noastră și Dumnezeu să întărească pe cei care au asemenea probleme să nu fie deznădăjduiți niciodată. Dumnezeu întotdeauna are ușă de scăpare, Dumnezeu întotdeauna are răspunsul cel mai potrivit. Trebuie doar să avem răbdare, să avem răbdare. Chiar dacă suntem încolțiți și în grea cumpănă. O reacție și mai virulentă apare în momentul în care, spune textul, că cei care până acum au pus presiune pe noi și nu ne iau în seamă, acum ne iau în seamă, dar într-un form exact invers. Caută acum să facă ceva. Ceea ce vor ei să facă este să te convingă pe tine să nu mai fii ce ești, că tu ai încercat să-i convingi pe ei, acum ei încearcă să te convingă pe tine, dar ei nu încearcă să te convingă printr-o mărturie, ci cauzându-ți suferință. Toate felurile. E uimitor. Citim despre modurile în care, de-a lungul istoriei, chiar biserica, nu numai cei străini bisericii, au persecutat și au prigonit și au abuzat și au făcut lucruri multiple și în țară la noi. Nu numai comuniștii au fost oameni care au persecutat. E chiar straniu dacă citește cineva istoria baptistă din România că persecuțiile cele mai crunte au fost din partea bisericii ortodoxe mai la început, apoi din partea legionarilor. Când au căzut legionarii și au venit comuniștii, ghici cu cine au avut treabă comuniștii? Sigur, mereu cu grupul de oameni care au vrut să mărturisească și să predice și să comunice cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că în vremea comunistă au fost la închisoare de asemenea și din cultele noastre și din alte culte, oameni care au fost mai dedicați, mai dăruiți, mai oameni care n-au vrut să compromită sub nicio formă cuvântul Evangheliei. Ei, această prigoană este ceva ce nu trebuie să surprindă pe nimeni. Ea are forme diferite, de la cele mai virulente spre cele mai, eu știu, care au chestii psihologice sau alte feluri. Dar din nou, Apostolul Pavel ne arată care e resursa care ne demonstrează că nu sunt ei în stare să prigonească cât suntem noi în stare să ducem. De ce? Pentru că nu suntem părăsiți. Nu suntem părăsiți. Așa cum învățăm și la sărbătoarea întrupării, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Așa cum a învățat Pavel, după cum am studiat în 2 Timotei, capitolul 4. Toți m-au părăsit la primul meu răspuns de apărare. Toți m-au părăsit. Domnul însă a stat lângă mine. Și ultima reacție care pare cea mai, sau ultima situație, trântiți jos. Aici e omul care zice, nu mai pot. Asta în conjunctura și în contextul în care încă din versetul 1 ne-a spus ceva ce va repeta și în versetul 16, nu cădem de... Uită că unii zdoborâți, greu cuvânt, trântiți jos. Greu cuvânt. Mare-i prețul ăsta al mărturiei. Mare-i prețul ăsta. Mă uimește cât de ieftină este vândută astăzi Evanghelia. Când de-a lungul veacurilor și ca să ajungă până la noi s-a plătit un preț enorm. Noi astăzi am ieftinit-o până dincolo de orice limită. Am ieftinit-o de vai și amar. Nu mai trebuie să faci nimic, să dai nimic, să zici nimic, să nimic nu mai trebuie. Nu mai trebuie să faci nimic. Domnul le face pe toate. Tu nu mai ai nimic de făcut. Și sigur că nu vreau să fiu greșit înțeles. Dacă Domnul n-ar face ce face, noi degeaba am face. Nu noi trebuie să facem ceva. Domnul este Cel ce le face, lăudat să fie numele Lui. Dar Domnul pretinde să fim ceea ce dorește El să fim. Ce-i frumos este încă, însă din nou, același lucru. Și Pavel a trăit pe pielea lui. Vă aduceți aminte când a fost bătut cu pietre? Și toți au crezut că era trântit la pământ. Când spune chestiile astea, Pavel nu spune lucruri ieftine. Poate că noi le considerăm că nu le-am trăit niciodată, dar asta nu înseamnă că nu o să ajungem vremea să le trăim. Pavel o spune prin propria sa experiență, propria sa durere, dar, exact așa cum scrie aici, era trântit la pământ, sub povara bolovanilor, dar nu era mort. Dumnezeu încă mai avea de lucru pentru el. Ce frumoasă este această imagine! Nu contează cine îți dorește moartea. Nimeni nu poate scurta numărul zilelor pe care ți le dă Dumnezeu. Și dacă e cazul să-i facă pe tot să creadă că ai murit, așa va face. Dumnezeu are modul lui în care lucrează. Dar ce aș fi vrut eu să înțelegem noi aici? Frații mei, comoara asta nu e ieftină deloc. Nu e ieftină deloc. Că atunci când mărturia noastră degajă această putere a lui Dumnezeu, reacțiile pot fi dintre cele mai severe. Întrebarea este, suntem dispuși să plătim prețul, costul? Nu este corect să considerăm că puterea lui Dumnezeu e numai acolo unde oamenii sunt impresionați și scuceriți și da, este puterea lui Dumnezeu. Slăfit să fie Domnul că lucrează prin puterea Lui. Dar să știți că aceeași putere a lui Dumnezeu cauzează și asemenea reacții. Și când vin, dacă vin, și probabil că unii dintre cei ce mă ascultă trăiesc aceste realități, nu uitați, puterea lui Dumnezeu e nemaipomenită. De aia, chiar dacă suntem încolțiți, nu suntem la strântoare, pentru că e puterea lui Dumnezeu. De aia, chiar dacă suntem în grea cumpănă, n-am ajuns la capăt, nu suntem deznădăjduiți, pentru că puterea lui Dumnezeu e la lucru. Chiar dacă suntem prigoniți, într-o formă sau alta, nu-i niciun fel de problemă, puterea lui Dumnezeu e cu noi. Și chiar dacă am ajunge să fim trântiți la pământ, nicio problemă. Nu murim când vor oamenii, plecăm când vrea Domnul. Costul acesta e ceva implicat în purtarea acestei comori. Dacă n-ar fi comoară, nici prețul n-ar fi așa de mare. O a treia implicație este conținutul. Și aici versetele tind să fie parcă mai cețoase, dar conținutul acestei încărcături, conținutul acestei comori, conținutul pe care îl purtăm, parcă, deși pare sofisticat, aduce lucrurile la o simplitate absolut ieșită din comun. Și Pavel o prezintă prin două perspective. Prima este cea a unui enunț. De fapt, ce este Evanghelia? De fapt, ce purtăm noi? Care e mărturia pe care o purtăm? Iată-o. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru. Sesizați ce formulare. Cu noi și nu putea să zică doar cu noi. Nu. Pentru că îi și cu noi și dacă nu-i în noi, nu-i nici cu noi. Dacă e cu noi, dar nu-i în noi, nu are nicio valoare. ea trebuie să fie și cu noi în aceeași măsură în care este în noi. Și Apostolul Pavel ne duce spre zona Evangheliei, sigur că zona Evangheliei este pe alocuri, eu știu, poate mai controversată, dar el ne duce la această clară realitate a morții Domnului Iisus Hristos, care este o comoară de neprețuit, pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos a plătit cel mai mare preț al Universului. Este prețul pe care nimeni nu l-ar fi putut plăti niciodată, conform Psalmului 49. Răscumpărarea omului este așa de scumpă încât nu se poate face. Ei, uite că a venit prețul. Prețul suficient. Prețul care nu poate fi calculat în averile pe care noi le concepem cu mintea noastră. Nu are cum. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Ei, a venit prețul acesta, care este prețul incontestabil. Tocmai de aia e o comoară, pentru că omorârea Domnului Iisus Hristos este prețul răscumpărării noastre. De aia și noi ar trebui să o considerăm ca o comoară. Numai că textul ne duce de la omorârea Domnului Iisus Hristos la ce? La ce? Pentru ca și viața lui Iisus. Care viața lui Iisus? Aici prețul crește, pentru că cel care a fost omorât pentru răscumpărarea noastră a înviat și este viu în vecii vecilor. Este cel ce spune, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Este cel ce spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Este cel ce spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Frumusețea și valoarea Evangheliei constă în faptul că omorârea nu are ultimul cuvânt. Da? Omorârea e costul misiunii. E costul mărturiei. E un preț imens. Dar ea devine și mai valoroasă, pentru că cel ce a murit nu este în mormânt. A biruit moartea, a biruit vrăjmașul. E la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Și se va întoarce din slavă ca să ne ducă să fim împreună cu El în vecii vecilor. Acesta este enunțul pe care Pavel îl aduce înaintea noastră, ca să ne ajute să înțelegem această comoară. Comoara Hristos constă în faptul că viața Lui răstignită la Golgota, dată de dragul nostru, sângele lui vărsat, trupul lui frânt, este prețul cel mai mare care nu putea fi plătit de nimeni pentru răscumpărarea sufletului tău și răscumpărarea sufletului meu. Și nu avem voie nicio clipă să depreciem această valoare. Nicio clipă. În același timp însă ea este și mai măreață, pentru că cel ce a murit a și înviat și a câștigat biruința pentru vecii vecilor. Cine l-are pe Fiul are viața, ne spune Ioan în epistola sa, cu certitudine clară, ba chiar zice, vă scriu aceste lucruri ca să știți, să credeți, să știți, să nu există niciun dubiu. Cine n-are pe Fiul, nu contează ce religie are, nici ce nume, nici ce avere. N-are niciun fel de comoară, n-are viața. Cine are pe Fiul are viața. De la enunț trebuie să trecem la exprimări. Pentru că perspectiva e cu noi, dar și în noi. Cum se exprimă cineva? În ce sens? Moartea lui Iisus Hristos e purtată de noi. Mai întâi, în sensul subiectului, în sensul teoriei. Da, trebuie să spunem tuturor oamenilor că Iisus Hristos a murit pentru noi și a înviat. Vom zice, Și mulți dintre noi privesc la acest mesaj și vom zice, e un mesaj cam banal. Cam ce procent din România nu cunosc adevărul acesta? Cam ce procent e? Dacă ieșim pe stradă și o luăm casă lângă casă, câți credeți că vom găsi care să nu știe că Iisus Hristos a murit și a înviat? Cam câți credeți că o să găsim? Foarte posibil să nu găsim niciunul. Și totuși, mai trebuie să zicem asta? Păi da, pentru că asta e Evanghelia. De ce? Pentru că de la teorie se trece la trăire. După cum spune Pavel, purtăm totdeauna cu noi, e mesajul nostru, dar și în noi. În ce sens în noi? Păi, nu așa ne învață Scriptura, că cei care sunt convertiți, sunt convertiți pentru că au murit împreună cu Hristos. Vorba lui Pavel în Galateni. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Da, și în felul ăsta trebuie să se exprime această Evanghelie. Evanghelia trebuie să se exprime nu numai în teorie, ci și în trăire. Noi trebuie să trăim asta. Ce înseamnă că purtăm cu noi și în noi? Păi, așa cum învățăm din Scriptură, Hristos a murit pentru păcat, din pricina păcatelor noastre, pentru păcatele noastre. Și harul lui ne învață să o rupem cu păgânătatea. Am murit față de păcat. E interesant că sunt două cuvinte diferite folosite în text, dar ca să le explic mi-ar trebui mai multă vreme. Noi le cunoaștem, mai ales unul dintre ele, de la care derivă cuvântul de astăzi de necrolog, care este ideea de proces de moarte, necros, de a trece în moarte. Dar există apoi ideea, noi cei vii suntem dați la moarte în versetul 11, care este cuvântul thanatos, care înseamnă o despărțire, care înseamnă un prag, care nu este procesul practic de a muri, ci este moartea văzută din punct de vedere spiritual. Ce înseamnă să-L purtăm cu noi omorârea lui Hristos? Înseamnă să ne despărțim de tot ce este lumesc, de tot ce este păcătos. Înseamnă să facem exact ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus când a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lapede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și unde e El, acolo vom fi și noi. Iată de ce toți cei pe la care am putea trece în seara aceasta să-i întrebăm dacă știu că Iisus Hristos a murit și a înviat și știu asta, nu sunt mântuiți. Pentru că teoria e teorie. La ce te ajută dacă nu trăiești? Asta e și tristețea mea cea mare. Mulți oameni vor ajunge în iad nu pentru că n-au știut, ci pentru că, deși au știut, n-au trăit. E una dintre cele mai mari provocări pe care noi le avem în țara asta. Pentru că nu trăim într-o țară în care vecinii noștri să fie atei și să-i convingem că Iisus a înviat. Ei știu că a înviat. Provocarea noastră este să trecem de la teorie la trăire. Și să arătăm celor din jurul nostru că teoria nu ajută la nimic dacă nu este trăită. Da, omorârea lui Hristos este prețul pentru răscumpărarea păcatelor noastre, a sufletului meu, a sufletului tău, a tuturor sufletelor. Dar nu ajută la absolut nimic dacă Hristos nu este primit, dacă nu murim împreună cu El și nu înviem împreună cu El la o viață nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Asta înseamnă să purtăm omorârea lui Hristos cu noi, dar și în noi. Și sigur, în versetul 11, Pavel ne arată că pentru cei care au chestia asta și ca teorie și ca trăire, poate să însemne ce? Prețul despre care tocmai am vorbit. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte. Cei vii în ce sens? În sensul pe care l-am pomenit mai devreme. Cine are pe Fiul, are viața. Cine a ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, trăiește. Și cei ce trăiesc sunt dați la moarte. Și asta este ideea din versetele 8 și 9, de prigoană. Dar Pavel ne spune că prețul merită plătit. Merită plătit. Vreau să închei, timpul meu s-a scurs. Ultima implicație a textului este consecința. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Evident că sensul în care Pavel prezintă acest lucru nu este că noi neapărat trebuie să murim și ei au să trăiască. El indică faptul că în măsura în care noi demonstrăm celor din jurul nostru că am murit față de noi înșine, față de păcat, față de lumea aceasta, că Iisus Hristos ne stăpânește cu viața Lui. În măsura în care avem această mărturie, această mărturie poate duce la învierea spirituală a celor din jurul nostru. E ca și cum Pavel zice, plătesc cu bucurie dacă trebuie chiar cu viața mea, mărturia pe care o duc. Pentru că prin această mărturie, voi veți primi viața. Eu plătesc cu moartea. Dar cei ce aud și primesc mărturia, primesc viața. Consecința pe care textul o arată în mijlocul acestor suferințe, acestei dedicări, acestui sacrificiu, prezența sacrificiului nostru, poate aduce prezența salvării altora, aducerea la viață a celor care încă sunt morți, spiritual. Este provocarea pe care cuvântul lui Dumnezeu o lansează pentru noi toți. Nu există niciun om care să ajungă să-L cunoască pe Domnul Iisus în mod personal, să fi primit mântuirea Lui și să nu aibă parte de aceste responsabilități. Este responsabilitatea noastră să-L propovăduim pe Hristos și să-L purtăm. Să-L purtăm. Este responsabilitatea noastră să nu fim teorie, ci să arătăm și să fim un exemplu de oameni care trăiesc teoria. Știm cât a costat mântuirea noastră. Știm cât a costat răscumpărarea sufletului nostru. Niciodată nu tratăm superficial și ieftin problema Evangheliei. Dar niciodată, Domnul să ne dea înțelepciune. În același timp trebuie să știm că doar printr-o mărturie autentică și reală Dumnezeu îi poate cerceta pe alții și îi poate aduce la Evanghelie. Dar mai trebuie să mai știm ceva. Câteodată mărturia noastră nu duce neapărat la mântuirea altora, ci duce și la îndârjirea altora. Poate duce la un preț, la presiuni, la servicii, la școală, la nu știu unde. Uitați-vă, lumea în care noi trăim, generațiile care se perindă, duc lucrurile tocmai spre libertinism. Văzui zilele astea, nu știu când, dar nu știu cum mi se pare cuiva, dar parcă ministrul educației intrase peste o doamnă care țipa în clasă la copii. Prin urmare, n-ai voie nici să mai țip la ei. Nu înțeleg, de ce nu se duc profesorii direct în genunchi în sala de clasă? Cu mâinile la spate și să spun, n-ați vrea cumva să fiți cuminți, vă rugăm frumos, nu înțeleg. Sunt chiar nebuni? Să intri peste o femeie doar pentru că încearcă să folosească măcar vocea în zgomotul ăla. E straniu. E foarte straniu. Ei, uite, asta e provocarea noastră. Într-o asemenea cultură, noi trebuie să provocăm și să arătăm că totuși disciplina, da. Toată lumea râde când zice că bătaie ruptă din rai. Ce contracultural. Și e evident. Pe nimeni de aici nu o să-l îndrum să se ia la bătaie cu nu știu cine. Nu în sensul ăsta e ruptă din rai. E sensul, nu e sensul abuziv, e sensul de disciplină. Așa ne spune textul. Pe copii nu trebuie să-i lași să crească, trebuie să-i crești tu în mustrarea, în disciplina, în cuvântul lui Dumnezeu. Ne spune Scriptura că inima copilului este bolnavă. Dar este tratament pentru ea, pentru inima bolnavă a copilului. Nu-l poți lăsa să-și facă de cap. E necesară disciplina, foarte necesară. Așa e și în viața noastră, așa e peste tot. Ei, hai să vedem. Și închei. Cred că problema pe care noi o avem este tocmai că, pentru că nu vrem să plătim prețul ăsta, preferăm să mai ieftinim Evanghelia un pic. Îi voie și aia, îi voie și aia, îi voie și aia la altă, îi voie și aia la altă. Sigur, de ce să nu fie voie și aia la altă? Doar nu suntem în vremea patriarhală să fim atât de restricționați. Iubiții mei, două întrebări. Este Hristos stăpânul nostru? Dacă este, e cazul să propovăduim asta. Este Hristos comoara noastră supremă? Să ne purtăm ca atare. Să ne purtăm ca atare. Acesta este planul lui Dumnezeu de evangelizare. Asta înseamnă să fim martori, să fim misionari, să misionăm, să lăsăm pe Dumnezeu să folosească viața noastră pentru mântuirea altora. Amin.